Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. God morgen alle sammen. Morgen. God formiddag. Og velkommen her til Avistid. Vi sender her fra folkemødet fra havnen her i Alling, og det er helt vidunderligt. Så velkommen til jer, der er mødt op her, og også velkommen til alle dem, der sidder og lytter, og som af en eller anden grund har besluttet sig for ikke at komme til folkemødet i år. Vi sidder jo nu og venter på, at Extinction Rebellion kommer og afbryder hele seancen. Det er jo den nye standard, at man er vigtig nok til, at de kommer og canceler. Og vi kigger lidt spejder nervøst efter dem. Hvornår kommer de? Hvis de ikke kommer, så er der jo noget helt galt med ens gennemslagskraft. Arrangementet her i dag, det handler om Weekendavisen. Vi har inviteret her i dag fire skribenter, som også har været på avisen i en menneskealder alle sammen, for at høre lidt om, hvad de går og skriver om, hvordan de tænker det på Weekendavisen og i det hele taget. Og først vil jeg gerne byde velkommen til Anna Libak, vores udlandsredaktør. Giv hende en stor hånd.
Tak.
Hej.
Hej.
Hej, Anna.
Martin.
Hej. Har du det godt?
Ja, det har jeg. Jeg står her i spændt forventning om, hvad du vil spørge mig om, fordi på vanlig anarkistisk vis har man jo ikke kunnet få at vide, hvad interviewet skal handle om. Men i betragtning af omstændighederne, så ja, Martin, så har jeg det fortrinligt.
Ja. En ting, som jeg først og fremmest har tænkt, vi skulle tale om, det er det, vi alle sammen taler om på avisen hver eneste uge og hver eneste redaktionsmøde, nemlig krigen i Ukraine. Den påvirker også enormt meget på Weekendavisen. Hvordan har den påvirket dit arbejde som udlandsredaktør?
Jamen, den har påvirket det på den måde, at jeg er utrolig glad for at være udlandsredaktør af utroligt triste grunde, kan du sige, ikke? Fordi jeg synes, at det de fleste mennesker, og også mig selv, fornemmer efter invasionen den 24. februar, det er, at vi går ind i en ny æra, som absolut ikke er til Vestens fordel. Altså, og med det mener jeg, at man faktisk allerede nu kan se, at vi kommer til at leve i en bipolær verden, altså en verden, hvor to blokke står over for hinanden, ligesom under den kolde krig. Denne her gang er Vesten bare værre stillet, fordi at det både er Kina og Rusland, og Biden goes to, altså ligesom Nixon goes to China. Det ser ikke ud til, at det bliver på den måde, at det vil lykkes os at splitte dem. Og når jeg tror, at det bliver en bipolær verden, så er det fordi, jeg allerede kan se, at de mange lande, der ikke tilhører nogen af de to blokke, som Saudi-Arabien eller Tyrkiet eller Latinamerika og Afrika, at de bliver vurderet, når vi skriver om den i vestlig presse nu, allerede efter, hvem de holder mest med.
Ja.
Og så må man sige, så har vi jo etableret den ramme, der hedder, hvis verdens lande vurderes efter, om de tilhører den ene eller den anden blok, eller forsøger at balancere mellem to blokke, jamen det er jo det, man traditionelt inden for politologien har forstået som bipolær verden. Og det er jo kæmpe, kæmpe stort og en tragedie i virkeligheden, at vi er der igen. Mm. Så derfor kan du sige, at det har betydet for mit arbejde, det er, at det føles mere væsentligt end nogensinde.
Du er jo en af dem, en af de meget få, der meget længe har forudsagt, at der ville ske noget ganske alvorligt med Rusland og med Vesten, fokuseret på Ukraine. Og i mange år blev du jo af nogen i hvert fald opfattet som sådan lidt af en voldsom type, der gik ud og talte om oprustning og hvordan det var nødvendigt at bevæbne os for at undgå en krig, som ellers ville komme. Sådan opviler i virkeligheden. Men det har vist sig, at du var en af de få, der faktisk havde fuldkommen ret i din analyse. Hvis du selv skal forklare det, hvad var det så, du kunne se, som andre ikke kunne?
Jamen, jeg synes, at det er en meget taknemmelig og noget fremstilling, du giver, fordi jeg vil sige, at den er ikke helt sand. Altså, virkeligheden er, at der er utrolig mange mennesker, som fordi de har fulgt med i Rusland, og har fulgt med i de russiske medier, i Putins taler gennem årene, har været helt bevidste om, at Putin havde ambitioner om, at om ikke genrejse det tidligere Sovjetunionen, så i hvert fald, at Rusland kom til at spille have indflydelse på de områder, som Sovjetunionen traditionelt har haft. Og det gælder også i Afrika og i Mellemøsten. Det er der masser af mennesker, der har vidst. Det der i, og der har været skrevet om det. Det der bare har været, det er, at den vestlige verden har jo været optaget af andre problemstillinger. Altså, det er jo ikke fordi folk bare ikke, hvad skal man sige, ville vide det. Det er mere fordi, at man forholder sig til problemer i den rækkefølge, de melder sig. Og vi har jo haft hele kampen mod terror. Vi har jo haft hænderne fulde. Altså, vi har haft finanskrisen, og vi har haft flygtningetilstrømningen. I flygtningekrisen i 2015, så folk har jo været optaget af at løse de problemer, der var, og så har man ligesom håbet, jamen på et eller andet tidspunkt går ham Putin vel af, så kommer der en ny, som vil vise sig at være mere forsonlig.
Anna, du er, altså jeg tænker, det har jo noget at gøre med, at du faktisk ved en hel del om det. Du har boet i Rusland, du taler russisk, du er uddannet sprogofficer i russisk og har fulgt med i mange, mange år. Hvordan påvirker det dig, at det er blevet så voldsomt, og at Rusland har udartet sig, til med de mange personlige aktier, du har i Rusland?
Jamen det er klart, at det er en på den måde er jeg ikke blevet bedre humør af det, der er sket. Altså man kan sige, at hjemme hos mig, der er det sådan, fordi at jeg har mødt min mand dengang vi var sprogofficerer i forsvaret. Sprogofficer er et andet ord for afhøringsofficer. Altså, vi blev uddannet russisk i forsvaret, og det var med henblik på, at hvis det skulle lykkes os at tage russere til fange, så skulle der være nogen, der kunne afhøre dem. Og det vil sige, at Rusland er i høj grad blevet definerende for mit liv og for hele min families liv. Da vi forlod Rusland, og det er så langt som tilbage i 2003, der lukkede den sidste tv-station, landsdækkende tv-station, som havde, hvor studieværter kunne stille kritiske spørgsmål, og gæster kunne give uventede svar. Og jeg diskuterede med ham, nu er der ikke mere for os at gøre her. Vi vil ikke være vidne på første parket til en tragedie. Vi kommer først igen, når der er sket en revolution. Så vores liv derhjemme efter Ukraine-krisens start, det er jo, at hver morgen og hver aften, så diskuterer vi, hvordan går det for ukrainerne, og hvad er de sandsynlige scenarier. Og hvis ikke jeg var på folkemødet, så ville vi også have diskuteret det her til morgen. Jeg mener virkelig, hver eneste dag, det er hovedsamtaleemnet hjemme hos mig. Og det er det jo fordi, det er jo Ukraine for fanden, der er ved at blive totalt smadret. Mm. Og det er jo ukrainerne, det går ud over. Det er også en tragedie for russerne, at det her sker.
Søren? Vilmos, kom her op. Velkommen til dig. Giv Anna en hånd. I skal lige vide om Anna. Det glemte jeg jo at sige til at starte med. Og det er jo, at da jeg startede som chefredaktør på Weekenden, vi kendte jo hinanden fra mange, mange år tilbage, så tænkte jeg, at en af de første vigtige ting var at få Anna tilbage på Weekendavisen. Det var jo ikke helt nemt. Skal vi godt være ærlige og sige det? Altså, du sagde nej, og du sagde nej, og du havde andre ting, og du havde andre planer. Til sidst lykkedes det jo altså.
Det gjorde det, og jeg har ikke fortrudt.
Nej, der er ingen her, der har fortrudt. Så Søren, du var på Weekendavisen, da Anna kom tilbage. Hvor lang tid er det, du har været hos os egentlig?
11 år.
11 år, okay. Så på den måde er du ret nyansat.
Gennemsnitsansigniteten er 18 år.
Ja, er den det? Ja, det ved du, fordi du har været tillidsrepræsentant. Søren Vilmos som tillidsrepræsentant, er det ikke skægt? Søren, du plejer jo at skrive om jo alt muligt. Du har været debatredaktør og involverer dig, tror jeg ikke er nogen hemmelighed, meget i spørgsmål, der skaber debat. Men i de sidste 3 måneder har du også skrevet om Ukraine.
Ja, næsten kun.
Hvorfor det?
Jamen, fordi der har brudt krig ud i Europa. Den største landkrig siden 2. verdenskrig. Altså, det er jo verdenshistorie, man sidder og vidne til. Så det er svært at tænke på så meget andet.
Ja. Og hvad har været det? Du har skrevet de her ugentlige analyser om, hvordan er, altså i virkeligheden det, som Anna taler om med sin familie derhjemme, det her ruller du ud til en artikel. Hvordan er det gået i ugens løb? Ja, og hvad kan vi forvente?
Ja.
Hvad tænker du er din rolle der? Altså, hvad er formålet med den artikel?
Jamen, det er jo bare at indsamle de bedste analyser. Altså, det er jo ikke mig, der har siddet og personligt nærstuderet kort, og så laver det hele. Jeg er jo ikke en eller anden militærgeni, men jeg kan jo læse alle mulige andre dygtige og mere kompetente vidende mennesker, der sidder og laver rigtig mange analyser, og så prøver jeg at give en sådan potpourri sammenfatning af, hvad er den generelle konsensus er.
Og hvad er din hvordan ser du at Ukraine-krigen har forandret den måde vi debatterer ting på herhjemme? Har det haft nogen indflydelse?
Altså jeg er jo sådan en type som altid har været meget nogen vil kalde det russofobisk, men bare i hvert fald bekymret for hvad de har gang i over i Kreml. Jeg har aldrig stolet på hvad der kom ud der. Jeg altid synes Putin han virkede som en forbryder og sådan noget. Men det, så det jeg synes er det er at alle folk er begyndt at lyde mere som jeg selv, sådan jeg føler, at vi begynder at sådan nå hinanden.
Ja. Tænker du, at det er Weekendavisens rolle, og din særlige i det hele taget, at få folk til at se verden på samme måde? Som...
Nej, det mener jeg bestemt ikke. Trods alt ikke. Men jeg er altid glad, når jeg føler, at, at ens egen frygt, den begynder andre også at have. Så føler man sig sådan...
Ja. Du var jo også meget interesseret i hele diskussionen om covid og corona.
Det er det,
spørgsmålet. Er der en ny måde at diskutere ting herhjemme? Det er de her meget store spørgsmål, der får sådan undtagelsestilstandsagtigt præg.
Jeg ved ikke, om der er en ny måde at diskutere ting. Jeg synes måske, der har været sådan en... Ja, under corona, det blev meget sådan en hysterisk måde til sidst især. Ikke? Altså, det endte med at være... Altså, det store, brede, folkelige flertal synes jo egentlig, at det måden tingene blev håndteret på, var sådan meget fornuftigt. Og så har du sådan... et, hvad kan man sige, et mindretal, som har været meget højlytte og har set vaccineskeptikere og andre sådan lidt mere konspirationsteoretiske strømninger.
Ja. Anna, hvordan opfatter du vores rolle på Weekendavisen i forhold til hele diskussionen om krigen? Altså, hvad er det, vi skal på Weekendavisen, som du ser det over for vores abonnenter og læsere?
Jamen altså, jeg opfatter det som om, at vi skal give en nøgtern analyse af, altså dels hvordan krigen forløber, men også hvorfor forløber den, som den gør. Ikke? Altså det er jo hele tiden udgangspunktet, det er, at vi skal ikke kun forklare, hvad sker der, men også hvorfor sker det, og hvad kunne der i øvrigt ellers være sket. Ikke? Mm. Så det er jo at give et overblik over, jamen... i denne her uges avis, hvad er de forskellige holdninger til, hvordan denne her krig skal bringes til ende? Altså, vil det være en god idé at tvinge Zelensky til en våbenhvile nu og efterfølgende fredsforhandlinger, og måske endda bruge den våbenhvile til at give ham endnu flere våben? Eller vil det være bedre at forsyne ukrainerne med våben og lade dem kæmpe til sidste... ukrainer, det er jo det, artiklen hedder kamp til sidste ukrainer, eller en tredje mulighed, slet ikke at forsyne dem med våben, fordi så stopper krigen jo meget hurtigt af sig selv. Ikke? Mm. Hvem mener hvad, og hvorfor mener de det? Altså at sætte hvad hedder det, læserne selv i stand til at vurdere eller at tage stilling. Og jeg mener godt det måske igennem, hvad ens egen anbefaling er. Hvis man vel at mærke altid bringer de øvrige holdninger, de bedste argumenter for de øvrige holdninger.
Mm. Hans Mortensen, kom herop. Giv Søren en hånd. Hans, du skal lige rækkes til. Har du solcreme på, Hans? Nej, fordi min mor spurgte mig lige før, om jeg havde solcreme på, og det havde jeg, fordi jeg vidste, at hun er her, og hun ville spørge mig som det allerførste. Så sagde hun, og pegede og sagde, har du solcreme på? det er en alvorlig sag, hvis der er nogen, der synes, det er morsomt. Altså, det er det virkelig.
Min mor med, så...
Nej, men...
Men så det er godt, du spørger. Det er godt. Jeg er glad for, at du spørger.
Det er godt. Har I alle sammen solcreme på? Det er godt. Ellers har vi måske lidt, man kan låne her. Hans, du har været på Weekendavisen i...
November bliver det 20 år.
Okay. Ja. Så det er jo også lidt, dog er du et stykke fra de 25 års jubilæum.
Halvny, ikke? Halvny.
Halvny, ja, på Weekendavisen. Du er lige over, hvad var det, du sagde, gennemsnitsancieniteten på 18 år. Du skriver jo om dansk politik og har gjort det gennem alle årene, og pludselig kommer der så sådan en krig her, som virkelig påvirker den måde, politik overhovedet foregår på. Hvordan ser du det?
Jamen, der er ligesom to ting i det. Fordi man kan sige, siden der blev afholdt valg i 2019, så har dansk politik været i undtagelsestilstand. Altså det har været alle normale funktioner er sat ud af kraft. Først fik vi covid, som sådan set larmede det hele i en periode, og det blev en helt anden måde at lave politik på. Og så var der lige 3 måneders normalitet, og så kom krigen, og så er det en ny undtagelsessituation. Så vi får en hel valgperiode nu, hvor politik har været... Altså, jeg har jo en opfattelse af, fordi jeg har jo også før jeg kom på Weekendavisen beskæftiget mig med dansk politik, så jeg ved jo nok, hvad der er normalt her, ikke? Og jeg går jo bare og tænker, hvornår bliver det normalt igen? Og det gør det jo aldrig. Men,
hvad betyder det, at det er undtagelsestilstand?
Jamen det betyder, at sådan normale, altså det, vi normalt går op i sådan i politik og forlig om dit og dat, det bliver mindre og mindre, fordi der er virkelig nogle store begivenheder her. Og krigen er jo en stor begivenhed. Og den har jo påvirket politik på flere måder, fordi der er nogle ting, der bliver uvæsentlige. Og så har den jo også påvirket politik på den måde, at man pludselig hen over en weekend fra sådan... eller i hvert fald på en halv uge fra onsdag til søndag, kunne blive enige om noget, man ikke har kunnet blive enige om i overvis, nemlig at hæve det danske forsvarsbudget til 2% af bruttonationalproduktet. Det har vi lovet i NATO i 2014, at det ville vi, og det har man bare ignoreret, fordi vi havde alt muligt andet, vi kunne. Vi var i Afghanistan, og vi var i Irak, og vi havde Grønland, og vi havde hist op at komme herned, og nu må man jo ikke sige, at vi også har et samarbejde med USA om noget aflytning af nogle kabler. Det ved jeg ikke noget om.
Det ved jeg ikke noget om overhovedet.
Så derfor har vi haft alle mulige undskyldninger for, hvorfor lige præcis vi ikke skulle have 2% af bruttonationalproduktet. Men det kunne man beslutte hen over en weekend. Så der sker noget i politik.
Men hvad vil du kalde det? Er der kommet en alvor?
Ja, der er kommet en alvor. Altså, pludselig ser man jo, at vi kan ikke bare stå uden. Vi kan ikke være med på fribillet i NATO. Det er jo ikke sådan, at den her regering, der de kom til, har tænkt, at vi skal bruge flest penge på, det er forsvar.
Ja.
Det tænkte den tidligere regering heller ikke på. Lars Løkke var heller ikke optaget af, at vi skulle bruge penge på forsvar. Han havde andre idéer. Så pludselig er der kommet en alvor. Nu er det ikke bare noget, vi kan sidde og fifle med.
Og hvad betyder det for dig som journalist og politisk reporter? Gør det anderledes at skrive om?
Det gør jo, at i hvert fald nogle almindelige klassiske slagsmål har været ude af kraft. Altså nu er vi at tabe den her. Men altså, der har jo været en, i hvert fald i perioder, en fred i politik. Man kunne se, pludselig stod de jo der og var enige om det her forsvarsbudget. Ja. Vi skulle have en afstemning og forbehold, det man aldrig kunne blive enige om i 100 år. Og pludselig stemte folk også for. Det er også helt mærkeligt, at danskerne stemmer for noget med EU. Så det hele er ude at lave på en eller anden måde.
Har din rolle så forandret sig?
Nej, det er jo stadigvæk det der med at observere og lytte og prøve at forstå, hvad der foregår. Og prøve at forklare for læserne, hvad der foregår. Fordi det er jo afgørende for, når man laver politisk journalistik, det er jo at prøve at... Altså, jeg skal jo ikke fortælle folk, hvad de skal stemme, fordi jeg har selv problemer nok med at finde ud af, hvad jeg skal stemme. Men altså, jeg skal jo prøve, fordi jeg har de her 30 års erfaring med politik, prøve at analysere, forklare, hvad der foregår, prøve med ved hjælp af nogle kilder og finde ud af, hvad der egentlig sker bag kulisserne, og så sætte folk, de læsere, der er på Weekendavisen, i stand til på bedst muligt oplyst grundlag at træffe deres egne valg.
Ja. Det var næsten det samme, du sagde. Det er simpelthen velkoordineret, det her. Det er lidt fisker efter her. Det er jo, når jeg skriver en leder, for eksempel, så er de jo, som I ved, dem er, der læser Weekendavisen, meget lange. Og nogle gange, så kan det være lidt svært at finde ud af, hvad man skal. Du har skrevet leder, og du har også skrevet leder, I ved, hvordan det er. Så sidder man der og tænker, hvad skal jeg skrive over? Men så vælger, så går man i gang, og så er der eddermame langt ned til bunden af den der leder der. Og så skriver man, og så skriver man, og sådan lidt halvvejs begynder man at tænke, det er nu op, begynder man at tænke, at måske var det modsatte faktisk, og kunne også have noget for sig. Fordi man jo også skal vise, som du siger, Anna, vise, hvad modparten ville sige til det her. Og så begynder man at argumentere egentlig imod det, man lige har skrevet. Og det går ikke. Det kan man ikke have to meget modsatrettede holdninger i en leder. Og så må man jo finde ud af, hvad for en af dem, man har tænkt sig at følge til dørs. Men med det, der foregår i Ukraine, synes jeg simpelthen, det er blevet nemmere. Jeg føler mig mere sikker. Måske fordi, at man føler sig personligt involveret i det her. Og anfægtet på en anden måde, end man måske var før. Har I det sådan også, eller holder I jer helt hardcore analytisk til tingene stadigvæk?
Nej, det er da klart, man holder med Ukraine. Jeg synes, det er mærkeligt, hvis man ikke gør det. Og det er vel også, synes jeg, i år.
Gør det så ikke sværere at holde sådan en...
Nej, fordi jeg synes,
kølig distance.
Det kan man sige, men det skal man heller ikke nødvendigvis kun have. Altså, vi har jo også en kontrakt med læserne, der hedder, at vi er en borgerlig avis. Det vil sige, at vi går ind for demokrati og ytringsfrihed, og så er man jo imod, når russerne altså prøver at stjæle andres land. Det siger sig selv, at man holder med Vesten. Altså, så det synes jeg ikke gør
noget. Hvad siger
noget.
Du, Anna?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg ikke er fuldstændig enig med Søren. Det tror jeg er. Altså, det, jeg vil sige om lederen, det, jeg står og tænker på, ikke, det er, at det, jeg synes, er den største spændetrøje, og det kunne vi jo godt afsløre for læserne, skulle der være nogen iblandt, det håber vi jo. Så det er, at lederen er bygget op på en bestemt måde, nemlig via akrostikon. Sådan, så det første ord, altså i hver afsnit, tilsammen danner en... alle de ord, hvis man sætter dem sammen, skal det danne en sammenhængende sætning. Og det kan jeg huske, at da jeg begyndte at skrive leder, så sagde du faktisk til mig, at den helt store udfordring er, at nogle gange så indtager man det modsatte standpunkt, fordi ellers så passer det ikke med akrostikon.
Ja, skal vi lige forklare det, for jeg er der ikke har hørt om
det. Jeg ved godt, det var ret klumpet.
Skal jeg lige forklare det. Altså, det var min forgænger, Anne Knudsen, hun gjorde det. På et eller andet tidspunkt, så havde hun været chefredaktør i så mange år. Hun begyndte måske at kede sig lidt, og hun tænkte, nu skal vi lave et benspænd. Og det var så det her akrostikon, som jo er det retoriske udtryk. Det er jo i et digt, hvor så er det kun det første bogstav, som tilsammen danner et ord, en linje. Vi har jo så det første ord i hvert afsnit. Det er historisk valid at afvise Ukraine, altså Ukraines EU-anmodning om EU-kandidatstatus. Og det betyder, det er jo virkelig sjovt, men det er jo fandme besværligt også nogle gange. Den her har vi et sidste skanse, det handler om republikanerne i USA, den hedder den sidste republikaner, men det betyder jo, at der er nogle sætninger, der bliver lidt omvendte. For eksempel afvise den ukrainske ansøgning, kan man selvfølgelig, hvis man holder sig til formal. Ja. Og hvis man ikke ved, at det er sådan, vi gør det, så vil nogen tænke, at det skulle da en lidt tung måde at starte den.
Fuldstændig, fuldstændig. Altså, der er spor, jeg vil et andet spor efter andet.
Falit er den vestlige strategi, hvis man ikke giver Ukraine den nødvendige hjælp. Jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt, men nu ved I det. Nogle sætninger bliver helt mærkelige, ikke? Ej vel ikke også, vel sagtens, og sådan noget.
Jeg synes også godt, du kunne nævne, at der også er et andet spor efter andet, nemlig at avisen er dis med læserne. Og i sidste uge, der afleverede Lone Frank et rigtig godt interview med en kultursociolog, der hed Knald Derfrem. Og så kom vores vikarierende redaktionschef Siler og sagde, nej, det går simpelthen ikke, vi er dis med læserne, der skal stå Knald Derfrem. Ja. Og det måtte jeg jo bøje mig for, og så ændrede vi det, knaldte dem frem. Så hvis I har læst sidste uges weekendavis, og det skyldes simpelthen Anne Knudsen,
okay.
Det er hendes fortjeneste.
Giv lige Hans en midlertidig hånd her, og så Poul Pilgaard, kom her op til os andre. Poul, tag en mikrofon. Poul Pilgaard Jonsen, som jo for længst har haft 25 års jubilæum på avisen. Du skriver jo ikke om Ukraine og krigen. Du skriver om alt muligt andet i det store brede felt, der hedder kultur i zonen mellem kultur og politik, kan man vel kalde det. Ikke? Hvordan er det egentlig, når der er den her undtagelsestilstand, som vi lige har stået og talt om?
Det er, som det plejer. Altså, jamen, det er det. Der skal også være nogen til at fortælle, hvorfor Jon Steffensen i virkeligheden blev fyret, som man kan læse i avisen den her uge i kultur. Og så er der jo helt generelt et behov for historier, altså for gode historier, og det grund til, at jeg elsker at være journalist, det er, at jeg godt kan lide at fortælle historier. Den gode historie er jo tit karakteriseret ved i virkeligheden ikke nødvendigvis at være aktuelt. Det er det fantastiske ved den her avis, og det der er hele, hvad skal man sige, avisens raison d'être og dens grundidé, er, at den er sådan en mærkelig hybrid, en blanding mellem et dagblad, noget der kunne stå i et klogt dagblad, og så et tidsskrift, noget som rent faktisk lige så godt kunne stå til næste år eller et andet år. Og den fine, hvad skal man sige, balance, der tror jeg er afgørende for, hvilken succes Weekendavisen har, og for at folk elsker at læse Weekendavisen. Og historier, de kan sådan set godt være gammelt. Nogle gange går vi og joker på Weekendavisen med, at vi har meget afgørende gammelt, i stedet for afgørende nyt, som det hedder på andre aviser. Men det er faktisk på den måde afgørende gammelt, for de historier, der på en eller anden måde resonerer noget mennesket eller eksistentielt, eller fortæller om, hvordan nogle andre menneskers oplevelser eller liv har formet sig, og på den måde enten bare er spændende at læse om, eller måske på en eller anden måde resonerer eller spejler ens eget liv, er, hvad hedder det, en god historie.
Okay. Hvad siger I? Har I lyst til at spørge om noget, eller er der noget, I har hæftet jer ved? Har I et forslag til et lederemne eventuelt i næste uges avis? Hvad siger I?
Jeg vil gerne spørge Libak og hendes nabo deroppe, Når man hører om Ukraine og ser deres flinke, rare præsident, så kan man jo godt forundre ukrainerne, ligesom I også kan udtryk for. Men andre gange får man nogle beskrivelser af, at det er en omgang crooks and criminals, der styrer det land, og er det overhovedet en eller anden familiemedlem, vi har lyst til at være i familie med?
Ja. Altså, Ukraine er et meget korrupt land. Altså, det er et af de mest korrupte lande i Europa. Men hvis du ser på for eksempel præsidentvalget, som bragte Zelensky til magten, hvis du går ind og læser sådan EU's valgobservatørrapporter, så altså, det var et frit og demokratisk valg. Altså, valgene er frie og demokratiske. Systemet er korrupt. Men jeg synes ikke, det er noget, vi skal tage nu. Lige nu er der en krig, der skal vindes. Så må man kigge på de der strukturer bagefter.
Ja, det synes jeg er helt afgørende. Det sidste, der blev sagt, det er, at uanset hvor korrupt Ukraine er, så bliver det jo ikke mere i orden med vold at slå altså militært og indtage folks land. Ikke? Jeg vil gerne sige, at under Zelensky har der været har man arbejdet med væsentlige reformer ved næste valg, valgreformen. Næste gang der er valg i Ukraine, der vil du have et forbilledligt valgsystem på plads. Men allerede ved sidste valg, da Zelensky blev valgt først som præsident, og så udskrev han jo parlamentsvalget umiddelbart efter, der kom der jo massevis af helt nye mennesker uden politisk erfaring ind i radaren. Og det er jo et vidnesbyrd om, at det ikke var de samme gamle oligarkbetalte politikere, som greb magten endnu en gang.
Må jeg ikke lige tilføje også, at en af grundene til, at Ukraine har været et meget korrupt land, og på mange måder har haft mange demokratiske fejl, er jo, at Rusland har haft en meget, meget stærk klo i landet siden 2014, som har gjort det nærmest umuligt virkelig at få en økonomi op at køre, som har været bæredygtig, og et politisk system op at køre, som har været rigtig bæredygtig. Altså, og det, der foregår lige nu, er et forsøg på at fastholde den klo i landet. Værsgo.
Tak.
Hvis du vil sige dit abonnementsnummer først.
Nu er jeg 3F'er, så jeg er lidt på udebane, men det er skide interessant. Det, jeg gerne vil spørge om, det er Putin kynisk og bindegal, eller er han en kynisk skakspiller? Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Det er en mærkelig mand, simpelthen.
Ja, det er det der med, om han er rationel, og man lige pludselig kan finde på noget helt vildt.
Jamen, han er rationel. Altså, selvfølgelig er han rationel i den forstand, at det meste af verdenshistorien, ikke? Har jo bestået i, hvis man tager romeriet, ikke? Altså, han ser sig selv jo som en, der med magt gør landet større og stærkere og rigere. Altså, det har jo været en undtagelsessituation i de 25 år fra Vestens, eller fra murens fald og Sovjetunionens sammenbrud, at Vesten ligesom har kunne bilde sig selv ind, at her i verden, der løser vi det med dialog. En gang imellem bliver vi så nødt til selv også at bruge militær magt til at få vores vilje igennem, men vi har ikke opfattet det som om, at det egentlig var det, der skete. Vi opfattet det som om, vi er i gang med at redde en befolkning fra nogle fra nogle despoter, men i princippet militær magt. Putin, han får verden til at forstå, at det faktisk ikke er nok at have ret. Man skal også have magt for at få ret.
Ja. Værsgo. Der er også herfra. Ja.
Beklager lige, Bak. Det er nok det er til dig også, tror jeg. Jeg ved ikke, om du hørte her for en uges tid siden en podcast med Søren Pind. Han blev interviewet af Peter Lund Madsen. Og jeg hørte noget af det, ikke det hele, men jeg synes faktisk, at Søren Pind kom med en meget interessant betragtning, og jeg vil høre, hvad du mener om det. Fordi han siger, han tror sådan set, at vi er på randen af en ny storhedstid i Vesten. Han siger, at alt det, der sker her med Rusland, og for så vidt også med Kina, at vi er i gang med en bundvending, hvis jeg skal sådan prøve at beskrive, hvad han sagde. At det her kommer til at betyde, at der pludselig kommer meget større pres på frihedsrettigheder, at Vesten faktisk kommer meget styrket ud af det her. Og han tog så også en disclaimer på det og sagde, at jeg tilhører en generation, hvor jeg ikke rigtig kan sige, hvordan det kommer til at foregå. Som jeg forstod ham.
Det er, fordi han ikke arbejder på Weekendavisen.
Ja, det tror jeg også. Men jeg kunne godt tænke mig at høre den vinkel på det. Hvad du mener om den?
Ja.
Jeg mener, at der ikke er nogen tvivl om, at det er gået op for os i Vesten, at vi har noget at forsvare. Og på den måde er det klart, at det, at vi samles nu, fordi der er en ydre fjende, det er en styrkelse af Vesten. Samtidig så mener jeg også, at vi kommer til at slås for det, og det er fordi, hvis du ser på den globale altså magtbalance, så er den altså ikke den samme, som den var. Vestens andel, altså både befolkningsmæssigt, økonomisk, sådan set også kulturelt, hvem laver filmene og musikken, som vi ser og som vi hører. På alle de parametre, man normalt definerer magt ved, der er Vestens indflydelse, den er simpelthen svindende. Mm. Og det vil sige, at vi kan ikke beherske verden på den måde, som vi hidtil har gjort. Det allersidste, jeg vil sige, det er, Kina er jo trådt frem på verdensscenen. Gjorde det i forbindelse med åbningen af de olympiske lege sammen med Putin. Det ligger på nettet, joint declaration mellem Xi Jinping og Putin, hvor de siger, kære venner, vi træder frem for jer, fordi at vi vil gerne være arkitekterne bag en ny verdensorden. Og det vil sige, at aspirationerne er der, den økonomiske tyngde er der også, snart overhaler USA jo, eller Kina jo som den største. Så jeg tror virkelig, at vi får brug for at samle tropperne her i Vesten, og klogt at finde os nogle allierede, også blandt de mindst slemme diktatorer.
Må jeg ikke lige spørge dig, Hans? Altså, den der, kan du det en bundvending? Altså det, at vi er nede og vende, og så på vej op igen, fordi vi ser, hvad fanden der er, hvad det er, der faktisk betyder noget, og noget, vi derved styrker. Hvis man ser på dansk politik, så virker det jo som om, der altså du taler om, at der er en tilstand af noget seriøsitet, men der er jo samtidig også noget, der ligner noget opløsning, ikke? Altså partier, der forsvinder og opstår, og politikere, der hopper fra det ene parti til det andet.
Det går jo i altid i forskellige retninger.
Plus den ene kommission efter den anden.
Jo. Der er masser af sådan rigtig politisk ballade, men det hører jo også til et demokrati, at der er en opposition og en regering, og man er imod hinanden, og man kæmper og slås. Og selvfølgelig handler politik om at erobre magten i demokratiet. Og på den måde er der jo de gamle slagsmål, og der er masser af ballade, og det er sådan nogen som mig, vi er helt vilde med. Vi er jo mere, jo værre, jo bedre, ikke? Så på den måde er det jo fint nok. Men samtidig er der jo også den seriøsitet, når man kan på 4-5 dage blive enige om, at nu skal vi faktisk have et forsvarsbudget, som vi har lovet i mange, mange år, så er det jo sådan, at vi tager det jo alvorligt pludselig. Altså også, at der er også en fornemmelse af, at det her, det giver ikke sig selv. Demokratiet giver ikke sig selv. Vi er nødt til at kæmpe for det, som Anne siger. Det er noget. Og på den måde kan der godt være en bundvending i, at vi begynder at tage vores egen situation mere seriøst, at det ikke bare er noget pjat og noget ballade. Så pludselig, når der er alvor på, så kan det altså godt lade sig gøre at lave noget samling. Men stadigvæk har vi jo, altså, og det hører til et demokrati, at der er slagsmål mellem regering og opposition. Så det er sådan set begge dele at tage demokratiet alvorligt.
Ja. Poul, kan du, altså det er jo to meget forskellige fortællinger, der er om Vesten, vestlig demokrati og kultur jo også, ikke? Altså enten så er det en fortælling om en langsom undergang, hvor vi vender os mod os selv, vi bliver mere og mere indadvendte, mens resten af verden ræser videre. Den anden fortælling om, at vi er ved at genfinde en eller anden form for værdi, som rent faktisk betyder noget, og som vi står sammen om. Hvordan bliver det reflekteret, som du ser det, i den kulturdebat, der er i de her måneder?
Altså man kan jo i hvert fald sige, at udover alt det andet, de vil være enige om, så vil både, hvad hedder det, Kina og russere og, hvad hedder det, og muslimer jo være enige om, at der findes noget vigtigere end at bruge tiden på at diskutere, om det skal hedde hen, og at nogen skal tales om i flertal, som de og dem, hvilket man jo betragter som en form for, hvad skal man sige, altså at den vestlige kultur er på en derute på en eller anden måde, altså i virkeligheden, og har mistet, hvad skal man sige, grebet om det. Og der bliver det jo interessant også, hvad skal man sige, hvis vi taler om, at Vesten på en eller anden måde skal genfinde sig selv, eller hvad skal man sige, blive meget opmærksom på sig selv, så er historien jo det sted, man skal dykke ned, for at forstå, hvad det vil sige at være en i Vesten. Og det er jo derfor, at gamle historier også er så interessante. For det er meget interessant, hvordan tænkte et menneske for 50 år siden, for 100 år siden, ja, for 200 år siden, om sig selv, om de andre, om verden. Altså, og det er jo det, jeg synes, vi er Weekendavisens styrke på en eller anden måde, at man ligesom kan få både her, jeg har sagt det før, og det gamle, men der er faktisk en mening med det. Altså, fordi hvis man virkelig vil forstå, hvad det vil sige at være i en kulturkreds som vores, helt konkret den danske så, så bliver man nødt til at vide noget om, hvordan det var for mennesker. Og nogle gange er det jo meget, meget forskelligt, bare for 40 år siden. Mm. Altså, mennesker, der er 25 år i dag, aner jo faktisk ikke, hvordan vi tænkte, da vi gik ind på Weekendavisen for 26 år siden.
Man kan i hvert fald sige, at sådan en krise, som er opstået nu, så sker der noget med folk, og det er jo ikke kun i Danmark. Altså en bevidsthed om geografi, hvor er man, og en bevidsthed om historie, hvad er det, man kommer af. Og den debat føres jo meget, meget pludselig på en meget mere... altså på en meget mere fortættet og meget alvorlig måde, jo ikke kun i Danmark, men også i andre lande, i Baltikum, meget, meget seriøst. I Tyskland føres den debat meget seriøst, og den har altså både et nationalt og et europæisk præg. Det synes jeg er meget, meget vigtigt og interessant.
Russerne har jo nærmest defineret sig i lange perioder som nogen, der lige præcis, hvad skal man sige, var i modstrid med den derut, man synes Vesten står for på det kønspolitiske osv., og Anna ville kunne fortælle om det. Ikke? Altså, man betragter det faktisk som, at man her viderefører den ægte, gamle, måske endda ligefrem vestlige, i hvert fald kristne kultur, ikke? I modsætning til det rigtige Vesten.
Okay, godt. Vi kan lige nå nogle spørgsmål endnu. Ja, værsgo.
Tak. Nu når vi har fået afskaffet EU-forbeholdet, så er det i hvert fald, når man hører krigen her, og Vesten skal stå i tredje karakter for vores værdier, så er det jo svært at komme udenom, at EU skal fremstå som en eller anden, i hvert fald for mig i hvert fald gerne på kort sigt, som en eller anden form for samlet militær og sikkerhedspolitisk magtfaktor, hvis vi overhovedet skal kunne spille op mod Rusland, men ikke også mindst Kina og Indien og problemer, vi har i Afrika. Hvordan stiller vores partier sig til, at det må på en eller anden måde være den vision, hvis vi skal kunne forsvare vestlige værdier?
Ja.
Jeg tror, partierne lige nu tænker, at EU skal spille en mere sådan tilbagetrukket rolle med fredsbevarende missioner osv. og grænsekontrol osv. Den store militære opgave, det er stadigvæk NATO. Og det hænger også sammen med, at den store militære magt i NATO, det er USA. Den næststørste er altså Storbritannien. De er ikke med i EU. Så der er ikke meget militær magt i EU lige nu, selvom vi beslutter os for at gøre det. Og så kunne der blive meget bøvl med at blive enige. Altså EU har jo ikke vist stor beslutningskraft i de svære sammenhænge. Det er blevet bedre nu her under krisen.
Men der er kommet en anden form for europadebat, må man sige, ikke?
Den er
forandret fuldstændig.
Jo, fordi der var jo en fornemmelse af med forbeholdsafstemningen. Fordi man kan godt diskutere, hvad var det praktiske udkomme af det? Hvad var det egentlig for nogle aktioner, vi kunne være med i? Og man kan sige, tilhængerne af at afskaffe forbeholdet havde jo ikke sådan synderlige lysende argumenter for, hvad vi jo gået glip af ved ikke at være med. Men det var jo en tilkendegivelse. Det var en tilkendegivelse af, at vi er med på holdet, vi er med på det vestlige
hold. Så på den måde er det igen de der mest større spørgsmål, der
betyder det er det helt store. Det er værdipolitik at stemme ja til, fordi det er, altså... Så var det jo heller ikke værd, at vi ikke var med.
Ja, og værdipolitik, det er jo det, at politik og historie og identitet flyder sammen. Anna, du startede med at sige, at vi har været meget optaget af alt muligt andet i mange år, ikke? Og derfor har vi ikke set det, der kom mod os. Tror du på, at det er blivende, eller er det sådan noget, man kan holde koncentrationen om i noget tid, nogle måneder, nogle år, og så begynder man at fokusere på alle de der ting igen?
Altså Ukraine-krigen?
Ja, så begynder vi at se på alle mulige andre ting, som ikke har
det der. Jamen det får vi ikke lov til, fordi hvis den diagnose er rigtig, at vi nu befinder os i en bipolær verden, hvor kampen står mellem to blokke, så vil der hele tiden komme udfordringer, som vil presse os. Det kan godt være, at vi taber interessen for krigen i Ukraine. Så kommer der en kæmpe, stor, ny flygtningestrøm iværksat af Lukasjenko, eller Erdogan, for så vidt. Altså, de vil vide hele tiden at presse os. Og det tror jeg vil betyde, at som den herre også sagde, at vi kommer til at stå mere sammen. Selvfølgelig vil det det.
Ja.
Altså.
Søren, du skrev jo en artikel på et tidspunkt, der netop handlede om at den her nye tid, der afløste en mindre... som vi ser det nu, seriøs tid. Det er en mindre fantasifuld tid, hvor man forestiller sig alt muligt. Altså, vi ser mere realistisk på tingene nu, og det er sket sådan der. Tror du på, at det kan være blivende?
Ja, altså hele den der 89-ånd, det var jo den, vi levede stort set under i 90'erne, og også hele vejen op gennem 0'erne. Og det var jo sådan en idé om, at alle ville jo blive vestlige på et tidspunkt, og liberalismens værdier ville sprede sig til hver eneste lille hjørne af verden. Mm. Og det ville være sådan et ekspansivt, universelt projekt. Og så er det så vist sig hak for hak, at ikke alle var med på det projekt. Så var Mohammed-krisen vist Mellemøsten. De var måske ikke så vilde med ytringsfrihed. Og irakerne tog ikke så glædeligt imod vores demokrati-eksperiment, som vi havde forestillet os. Og til sidst så begyndte russerne også at vise sig, at de jo egentlig heller ikke måske var så med på den samme idé. Og nu ligger det helt væk, det der projekt, mener jeg, ligger dødt nu. Men det er jo så erstattet af et defensivt vestligt projekt, ikke? Hvor nu handler det om at bygge grænsevolde og beskytte vores territorie og sikre os, at russerne i hvert fald ikke kan udøve indflydelse på måden, vi gør det her, og vi bliver mere kritiske over for kineserne kan se, okay, måske er de heller ikke helt så meget. Altså, det er en ny måde også at tænke os selv på i forhold til resten af verden, som er kommet snigende.
Ja. Vi når ikke mere, fordi nu skal vi til at gøre klar til det næste show her på scenen. Tusind tak, fordi I kom og lyttede. Tak til Anna og Søren og Paul og Hans. Giv dem en hånd. Vi ses derude. Ha' et godt folkemøde.